kun antropologissa puhutaan tämmöisestä osallistuvasta havainnoinnista, niin silloin tutkija pyrkii eläytymään ja elämään sitä samaa elämää kuin nämä tutkittavat. Eli heidän niin kuin maailmastaan kotosi, eli perinteisesti, että jos on lähdetty jonnekin kaukaisempiin maihin, niin sitten on niin kuin tehty niitä arkiaskareita ja sitä elämää ihan samalla kuin hekin muut. Niin mulla sitten, kun internet on kyseessä, niin mä lähdin sitten totta kai peilaamaan mahdollisimman läheistä omaa kokemusta, mikä mulla tässä tapauksessa on sitten mun oman isän menetys. Et mä olin 3-vuotias, kun mun isä kuoli, ja mulla on hänestä yksi häilyvä muistikuva, että mä oon ollut aika nuori kuitenkin. Mutta sillä lailla se on ollut kuitenkin läsnä meidän perheen elämässä koko mun ikäni, ja meidän perheessä on puhuttu aina kauhean helposti kuolemasta, niin sitten lähdin niin kuin peilaamaan sitä kautta niitä kokemuksia, että millaisen sivun mä haluaisin hänelle laitettavan ja laitanko mä sen julkisesti kenen tahansa saavutettavaksi, millaisia kuvia mä laitan sinne, minkälaisen layoutin eli ulkonäön sille sivustolle valitsee. Tuossa on tuossa esimerkiksi memoryof.comilla, niin on tämmöisiä erilaisia ulkoasuvaihtoehtoja, kauhean amerikkalaisia kylläkin.
Näytä sieltä mun.
Otetaan tuosta vaikka. Että täällä on just tämmöisiä, no esimerkiksi tässä on aurinkokukka, tämmöinen aurinkoinen aihe. Mä valitsin silloin sellaisen hyvin pelkistetyn vaaleen aiheisen. Siinä ei ollut oikeastaan mitään tämmöistä teemaa, mutta esimerkiksi tässä on tämmöisen pienen poikalapsen. Hän on ilmeisesti kuollut välittömästi syntymänsä jälkeen jo ihan samana päivänä. Tässäkin esimerkiksi se, että vanhemmat on sitten peilannut niitä omia odotuksia ja toiveitaan. Tässä on koripallo, amerikkalainen jalkapallo, pesäpallo, tämmöistä niin kuin urheilukenttämäistä teemaa, eli se mitä isä olisi toivonut tämän poikalapsensa tekevän, että sen kanssa olisi voinut tehdä tulevaisuudessa. Tämän tyyppistä hirveän helposti näkyy. Mä tein isälleni siinä oli se, että kun mä en maksanut siitä semmoista ylläpitomaksua, mikä on tämmöisen 2 viikon testiajan, ilmaisen testiajan jälkeen. Mä en kokenut sitten sitä semmoiseksi, että mä olisin halunnut pitää sen julkia auki. Tässä oli hirveän mielenkiintoinen prosessi kylläkin. Mutta mulla on taas sitten esimerkiksi, mitä mä mun sukulaisille puhuin sitten siitä, niin he ei ymmärtänyt tätä lainkaan, että minkä takia, koska se on, Suomessa se on niin uusi juttu. Että se ei ollut, silloin kun mä lähdin tätä kenttätyötä tekemään alkuvuodesta 2007, niin se oli täysin tuntematon asia. Ja en sitten halunnut heitäkään sitten tavallaan niin kuin pakottaa tämmöiseen niin kuin muistelutapaan, mikä heille tuu sitten luonnostaan.
No mutta virtuaaliantropologi Anna Haverinen, sen jälkeen on tapahtunut paljon.
On.
Enää ei ehkä niin kovasti kummastella, tai se ei ole ensimmäistä kertaa kuulla, että ai mitä oot tehnyt, ai mitä oot laittanut.
Joo, eli nyt siitä on kuitenkin mennyt jo suurin piirtein 5 vuotta. Facebook on oikeastaan ollut tämmöinen niin kuin ensimmäinen, minkä kautta on saatu siihen semmoista niin kuin mediahuomiota, että on tullut näitä muistoryhmiä. Ja se huomio niihin on keskittynyt ihan senkin takia, että koska ne on tavoittanut niin valtavan määrän ihmisiä. Että kyllähän meillä on ollut nettisuremista ja muistelua jo ihan vuosituhannen alusta asti. Että tässä on esimerkiksi tämä sytytäkynttiläsivusto.
Joo.
Niin tämä on semmoinen, mikä on ollut vuodesta 2001, jos se nyt ihan väärin muista. Mutta tämä on hirvittävän suosittu.
Tälläkin hetkellä 18 kynttilää ainakin näkyy.
No tässä on nämä, että mitä on nyt ihan vastikään käyty kirjoittamassa, että täällä on esimerkiksi on ihan aamulla, täällä on joku muistanut Kari Tapiota, mutta sitten taas on täällä on niin kuin tämmöinen vauva kuollut, niin hänen äitinsä on käynyt 07.25, täällä näkyy kellonajat, ja tämä on sillä lailla hirveän mielenkiintoista aineistoa ollut, että pystyy kellonaivojen perusteellakin näkemään, että mitä täällä on.
0031 on niin. Siellä yksi kynttilä sytytetty. Miten kauan ne palaa ne kynttilät siellä?
Ne on täällä aina. On listannut tämä sivuston ylläpitäjä, hän on psykologi Aapo Puskala, joka on ihan yksityinen henkilö, ja hän on päätti perustaa tällaisen sivuston sitten. Tähän mennessä on tullut 81 000 kynttilää. Mutta täällä on niinku listattu esimerkiksi kanssa, että kuinka paljon on kynttilöitä tullut. Ja aika paljon on tämmöisiä, niin kuin tässä on Mika Myllylälle, tämmöisiä, niin kuin mitä mediassa tulee esille, sekä julkisuuden henkilöitä, mutta myöskin esimerkiksi, jos on niin kuin jossain auto-onnettomuudessa, vaikka kuolee lapsi, niin tänne tulee yleensä välittömästi sitten sen jälkeen, kun se on uutisoitu, niin tulee kynttilöitä.
Siis ihan tuntemattomia
ihmisiä. Ihan täysin sieltä. Tuntemattomat ihmiset. Tämä on tämmöistä, niin kuin, mitä kutsutaan mediasuremiseksi. Että esimerkiksi toi Johanna Sumiala on tutkinut taas sitten tämmöistä. Ja tämä nettisureminen on se on sukua mediasuremiselle, kaikille tälle, mikä oli prinsessa Diana ja kaikki tämmöiset. Whitney Houston, Kari Tapiot ja kaikki nämä. Eli tuota, siitä se on oikeastaan yksityiset ihmisetkin on saanut sen idean niin kuin käyttää näitä palveluja. Mut nyt on vähän erilainen tilanne Suomeen. Tämä on saapunut aika hitaasti. Amerikassahan tämä on alkanut 96 vuonna. Että sillä lailla tämä on jo siellä hyvin vanha ilmiö, mutta siellä on myöskin aivan täysin erilainen kuolemankulttuuri, mitä meillä. Hmm. Se on paljon enemmän niin kuin populaarisoituneempi, julkisempi. Siihen kuuluu aika paljon tämmöistä niin kuin materiaalista.
Prameampi.
Suomalaisen näkökulmasta voisi sanoa, että jopa vähän tämmöistä kitschiä, mitä siellä sitten on. Näitä tämmöisiä surulahjoja annetaan avaimen periään ja ihan mistä tahansa. Siis tuhkaurnasta otetaan niin kuin tämmöisiä pieniä ampulleja kaulakoruun ja kaikkea tämän tyyppistä, mikä Suomessa on ihan täysin tuntematonta. Kyllä täälläkin on nyt pikkuhiljaa Suomessa herätty näihin. Meillä on aika paljon jyrkempi tämä kuolemakulttuuri, mikä on sopivaa ja mikä ei ole sopivaa.
No, mikä on sopivaa netissä?
Sä sukaipaa huomioon. Mä laitan tämän nyt tästä pois.
Ei se haittaa yhtään.
Se alkaa nimittäin kohta vinkumaan.
Aha, Sasu menee sohvalle.
Joo.
Loukkaantuu aina katsoo siellä.
Siellä paikka.
Niin mikä on sopivaa netissä suomalaisille?
Kun se pidetään perheen piirissä. Eli yleensä tämmöiset niin kuin julkiset sivustot tai millä tahansa tämmöinen niin kuin oman vaikka muistosivun mainostaminen tai tämmöinen, niin se nähdään semmoisena epäsopivana. Eli meillä on aika pitkälle niin kuin vallalla edelleen semmoinen ajattelukulttuuri, että mikä on 80-luvulta juontaa tämmöisen, että kaikki mikä tapahtuu internetissä ei ole aitoa. Ja se on jollain tavalla valheellista, semmoista vähän höpötystä. Kuitenkin kun puhutaan semmoisesta, että se on sosiaalista kanssakäymistä. Se on teknologia, jota ihmiset käyttää siihen, että pystyy olemaan vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Ja siellä jaetaan ilot ja surut ja ihan mitä tahansa. Ja niin kuin mulla on aika moni haastateltava on sanonut Facebookista, että mulla on tavallaan niin kuin koko elämä siellä jo muutenkin. Niin miksi silloin, jos mulla on paha olla, kaipaa sitä ihmistukea, niin miksi silloin ei jakaisi niitä ajatuksia siellä? No Facebook on myöskin semmoinen, että sitä käytetään ihan tämmöisen reaaliaikaisen tiedottamiseen. Eli yhdessä tapauksessa mulla oli pariskunta, josta toinen osapuoli sai aivoinfarktin ja tätä Facebookin tämmöistä niin kuin tiedottamista käytettiin sitten sieltä sairaalasta, että pystyy perhe ja ystävät tietämään, että mikä on nyt on tilanne. Aivoinfarktin saanut ei selvinnyt ja tästä tämä toinen sitten puoliso leski perusti tällaisen ryhmän, joka oli lähinnä tämmöinen, miten hän itse sanoi, että kriisiviestintää. Eli kriisin hetkellä se, että kun halutaan olla yhteydessä ihmisiin maantieteellisestä sijainnista ajasta riippumatta, ihminen valitsee itse sen hetken, milloin sinne menee.
Keitä ne käyttäjät on?
Ihan tavallisia ihmisiä. Ikähaitari on hirveän laaja. Mulla on 16-70 on nämä, jotka on osallistunut mun tutkimukseen. Et pääpiirteittäähän ne kuuluu tähän tämmöiseen niin kuin aktiivityöikäisiin 20-40. Ja sitten tässä on myös sukupuolijakauma. Eli naiset käyttää paljon helpommin entäkö miehet.
Virtuaaliantropologi Anna Haverinen, kaunis kevätpäivä, aurinko paistaa. Päästäisikö me kävelylle hautausmaalle?
Kyllä, me itse asiassa päästään. Mä oon tutkinut myös pelejä. Eli mulla on kaksi tällaista peliyhteisöä. Tämä Second Life on tällainen niin kuin virtuaalimaailma. Ja mä oon jättänyt itseni leijumaan tuon. Eli tämä on tällainen virtuaalimaailma, joka on tämmöinen tämä ei ole peli. Tässä ei ole pelimäisiä tavoitteita. Tässä luodaan tämmöinen hahmo ja sitten voi lähteä kulkemaan täällä tekemään erilaisia asioita, käymään kaupassa, juttelemaan ihmisten kanssa. Eli tämä on tämmöinen muistopuisto, tämmöinen niin kuin lehtomainen. Tätä peliä ylläpitää tämmöinen kuin Linden Lab. Ja tämä muistolehto on sitten heidän ylläpitämä tämmöinen niin kuin luonnonpuistomainen alue, jonne kuka tahansa voi sitten perustaa muistomerkin kenelle tahansa. Mutta tässä on esimerkiksi tämmöiselle, tämä on tämmöinen Second Life-nimi, eli Heitor Luminos näkyy olevan tässä. Ja niin kuin näkyy, niin tämä on tämmöinen niin kuin luonnon kivelle, tuommoinen kangasmainen, levitetty, jossa on tuo teksti espanjaksi. Sitten tässä on tällaisia erilaisia esineitä jätetty, on muun muassa kehystetty valokuva. Olisikohan tuo kuppiteetä? Joo, hahmosta. Sitten on jostain syystä tietokone. Tämä on aika erikoista, jossa on sitten tämmöinen näytönsäästäjä tai love you. Sitten voi jättää ilmeisesti kirjoittaa tuohon viestin. Ja Täällä on piippuja, sitten valokuvia ja tällaisia niin kuin muistoesineitä, kimppukukkia, kynttilöitä. Eli tämä on tällainen niin kuin puistomainen alue. Täällä on kylläkin ihan rakennettuakin tämmöistä arkkitehtuuria, tuommoista niin kuin niin kreikkalaistyyppistä. Mutta sitten taas kun on tämmöinen yksityishenkilöiden pitämä, tämmöinen Remembering Our Friends Memorial, tämä on tällä hetkellä suositumpi. 4 erilaista. Oho.
Mistä nyt tultiin?
Joo, eli tämä on tämä Remembering Our Friends Memorial. Täällä on radio tällä alueella päällä näköjään. Tässä on tämmöistä niin kuin 4 erilaista kappelialuetta. Tässä on tämä pääsisäänkäynti.
Joo.
Näissä on pari näistä pienemmistä kappeleista on sellaisille, että on niin kuin pelihahmoja surraan. Eli täällä voi olla myöskin se, että jos se ihminen ei ole välttämättä kuollut, vaan se on lopettanut pelaamisen tai muuta tämmöistä, ja sitten voidaan sitten surra, koska täällä aika paljon rooli pelataan. Jolloin sitten siihen tavallaan, kun rakennetaan tarinaa tässä pelissä, niin se, että jos ei joku enää pelaa, se hahmo on kadonnut, niin sitten se rakennetaan siihen tarinaan sillä tavalla, että hän on nyt sitten kuollut. Mutta sitten täällä on myöskin ihan oikeasti kuolleita ihmisiä, jotka on pelannut tätä, tai sitten pelaajien läheisiä, jotka on kuollut, jotka ei välttämättä koskaan ollutkaan täällä.
Pidetäänkö täällä hautajaisia näissä kappeleissa?
Vai? Joo, täällä on muistotilaisuuksia, hautajaisia. Ja mä sanon näitä kappeleiksi, koska nämä on nimetty chapel, mutta nämä ei sillä lailla hirveän vähän uskonnollista niin kuin materiaalia. Esimerkiksi täältä ei ristiä ei löydy mistään.
Käy mille uskontokunnalle Aivan. tahansa tai uskonnottomalle.
Niin. Tämä on tällainen paikka, missä pystyy muistolaatan pystyttämään tuonne. Se kysytään tuolta noilta ylläpitäjiltä, että missä olisi tilaa. Täällä on se, että voidaan käyttää joko sen niin kuin pelihahmon kuvaa, tai sitten vaihtoehtoisesti vähän lähemmäksi. Tuolla on ylhäällä, nyt näkyy. Eli siellä on sekä pelihahmo että henkilö itse.
Niin, se tosiaan, että ristin ristiä ei näy, ristin sielua ei
Joo.
Eli uskonnon häivyttäminen, se on myös osa nettiä.
Se on tietyllä lailla. Meidän länsimainen yhteiskunta on paljon tämmöinen niin kuin sekulaarisempi, uskonnottomampi, mitä se on aikaisemmin esimerkiksi vielä 40 vuotta sitten ollut. Et kyllähän täälläkin on hirveän paljon uskonnollisia elementtejä sitten näissä muistomerkeissä itse. On raamatun jakeita, God bless you ja kaikkea tämän tyyppistä. Facebookissa esimerkiksi voidaan jakaa uskonnollisia lauluja, enkeleiden kuvia hirveän paljon ihmiset jakaa. Ja niin kuin kaikkea tämän tyyppistä toimintaa. Tämä on sillä lailla, että on demokraattisempi. Enimmäkseen nämä uskonnot, mitä täällä näkyy, nämä elementit, ne on kristillisiä.
Rituaalit ovat rakentumassa uudestaan, vai onko niin, että rituaaleja tulee kaiken aikaa lisää ja kaikki on mahdollista? Ei ole enää sitä yhtä tiettyä kaavaa, niin kuin niin sanotusti tässä niin. vanhassa maailmassa, Joo. miten kuuluu surra?
Se on nimenomaan se, että ei ole enää sitä oikeata ja väärää tapaa. Se, mitä tässä nyt on 1900-luvun aikana tapahtunut, on se, että on, ensinnäkin on tullut tämmöinen, mikä on niin kuin antanut kuolevalle itselleen määritellä se, että mikä on oikea tapa kuolla, missä haluaa, miten, ketä siellä on läsnä ja niin edelleen. Että se ei ole enää semmoista niin kuin yhteisen painostusta. Tai kirkon esimerkiksi. Kirkko ei enää säätele niin voimakkaasti ihmisten elämää, mitä se on aikaisemmin tehnyt. Nyt sitten, mikä on 2000-luvulla, on tullut tämmöinen surevan oma autonomia. Itse saa päättää, miten suree, missä suree, millä tavalla. Mikä on se itselle se oikea tapa selvitä tästä menetyksestä. Rituaalithan on semmoisia, ne on totuttuja, tuttuja toimintatapoja, jotka tuo turvallisuutta. Eli nämäkin rituaalit, mitä täällä näkyy, niin ne on ihan samanlaisia, mitä ne on oikeassakin maailmassa. Sytytetään kynttilöitä, kokoonnutaan yhdessä, kerrotaan tarinoita. Vuosipäivinä, jouluna, pyhäinpäivänä on paljon aktiivisuutta. Eli sillä lailla, että se ei niin kuin ole mitenkään uutta, että se on vain jatketta sitä, mitä on aikaisemmin ollut. Mutta sitten taas esimerkiksi tämä, niin kuin se mahdollistaa myös se, että kun ihminen ei ole vain yksi identiteetti. Me ei olla vain jonkun tyttäriä, poikia, me ei olla vain jonkun pomoja, jonkun alaisia, vaan meillä on hirveän paljon erilaisia sosiaalisia ympyröitä. Meidänkin esimerkiksi läheiset, mitkä on yleensä se, että mitkä on niitä surevia, jotka järjestää sen hautajaiset ja näin, niin se ei kuitenkaan ole pelkästään heidän etuoikeus, vaan nimenomaan se, että jos on vaikka kuulunut johonkin harrastusporukkaan, niin heilläkin on, voi olla tarve surra. Ja silloin esimerkiksi joku tämmöinen muistoryhmä niin voi olla, tai joku tämmöinen muistosivu olla hirveänkin tervehyttävä kokemus. On joku paikka, mihin voi mennä, missä voi kokea olevansa sitten aidosti oikeutettu siihen suremiseen. Eli se, mitä on mulle sanottu, se, että kun ei tarvitse olla enää niin yksin mitä aikaisemmin. Tämä teknologia mahdollistaa sen, että on aina joku, jolle voi puhua. On aina joku, joka kuuntelee ja jolle voi jakaa omia ajatuksia.